Dobrý večer vám všem. Vítejte na 119. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Forum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnes mám pouze jednoho hosta, jím Juraj Falat, analytik Národní banky Slovenska. Vítej.
Ahoj Jirko, dobrý večer.
Budeme se bavit tak trošičku analyticky o tom, kam až zajdou centrální banky, jak analyzují a jak dokáží rychle analyzovat, jak dokáží rychle přijmout rozhodnutí, co je cílem centrálních bank a případně co dokáží a co nedokáží udělat s inflací. Čili úplně první otázka, Juraj. Shodou okolností před několika týdny Privatbanka napsala takovou analýzu k inflaci a k centrálním bankám, kde položila otázku, zda centrální banky nekonají unáhleně. Tvůj názor?
Tak na úvod, ja som si pozrel obrázok tohto webinára a bolo tam, že ako varia centrálne banky, takže ja mám na dnes iba recepty pripravené. Takže to bude o tomto. A na margo centrálnych bank, taký úvodný komentár je, že neviem úplne hodnotiť alebo súdiť centrálne banky z mojej pozície, že pracujem v centrálnej banke. Avšak dá sa určite súhlasiť s tým, že centrálne banky konajú veľmi rýchlo. Keď si pozrieme, ako zvyšovali úrokové sadzby centrálne banky v minulosti.
Kočka je v pořádku, nevadí.
Tá neväčšia inflácia.
Okay.
Centrálne banky konali veľmi rýchlo, konajú teraz oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Tak keď si pozrieme to tempo zvyšovania úrokov, tak naozaj je veľmi rýchle. A teraz komentovať, či je to unáhlené, je náročné. Avšak možno by som vysvetlil, že prečo sa centrálne banky možno tak boja a nemôžu si dovoliť iba počkať, či inflácia pominie alebo nepominie.
Že by si řekli, tohleto všechno, co sme už udělali, tak stačí a nebudeme riskovať deflaci a necháme to tak být dalšího půl roku, tři čtvrtě roku a uvidíme. Takže vysvetli, proč to banky nechtějí udělat.
No, ťažko povedať, či to stačí, ale centrálne banky vlastne robia taký risk management trošku, že v budúcnosti sa môže stať, že tá inflácia bude naozaj vyššia, ako sme čakali a budeme musieť v budúcnosti zvyšovať tie sadzby. A to by sa mohlo stať napríklad do ekonomiky, ktorá je slabá. A momentálne je ešte ekonomika pomerne zdravá a preto je prirodzene ten nejaký úrokový cyklus momentálne zvyšovať. Takým druhým dôvodom je kredibilita samotných centrálnych bank. Že ľudia, firmy a finančné trhy potrebujú dôverovať tomu, že centrálna banka dokáže skrotiť infláciu alebo dokáže nejakým spôsobom ju dostať na ten svoj cieľ a preto centrálna banka musí konať rozhodne v momente, keď analyzuje už, že tá inflácia je dostatočne vysoká. A taký posledný a teraz najdôležitejší dôvod, ktorý momentálne riešia centrálne banky, sú také, sa to volá, že second round effects, alebo také tie efekty, ktoré nastanú potom, čo vidíme infláciu. To znamená, že zbadáme nejakú infláciu, kľudne to môže byť aj nejaký dočasný energetický šok, ale ak my nič nespravíme, tak v podstate ten sa môže pretaviť do miest. Napríklad ľudia, keď vidia, že stúpajú ceny, tak začnem si pýtať ja v mojej firme vyšší plat. A ako náhle si vypýtam vyšší plat, tak firme stúpli náklady na pracovnú silu, no tak tá firma znova zvýši ceny svojich produktov a máme tu znova infláciu. To znamená, centrálne banky sa potrebujú poistiť aj voči nejakej inflačnej špirále alebo voči tomu, že tá inflácia tu s nami ostane nejakú dlhšiu dobu. Takže určite konajú rozhodne aj preto, že sa potrebujú poistiť, že naozaj v budúcnosti sa nerealizuje nejaký veľmi negatívny vývoj inflácie.
Mm-hmm. A ono v podstate dá sa říct, že jak si zmínil, že se stane něco nepředvídatelného, co ještě třeba tu, když si představíme, že centrální banky v čase covidu viděli, jak trošičku stoupá inflace a nezasahovali a říkali, že prostě ono to bude dobré, tak potom ty další prvky, jako je třeba válka na Ukrajině, tak způsobili to, že to bylo něco nečekaného, s čím nepočítali a co už vlastně zhoršuje tu situaci jako takovou.
Ano, určitě. Tak.
Kdyby zasáhli, tak by to možná bylo trochu lepší. V čase toho covidu?
Ťažko povedať. Teraz možno s tým, ako vieme, ako sa to historicky vyvíjalo, možno áno, ale treba povedať naozaj, že vojnu na Ukrajine nikto nevedel úplne predpovedať a preto veľká časť súčasnej inflácie kvôli energetickej kríze. Ale tam je trošku, možno vysvetlím, že prečo máme tu takú infláciu, alebo nechajme si to na neskôr.
Nevysvetli, prečo máme infláciu, když sme u toho.
Dobre, tak v podstate človek, ktorý sa pozrie na vývoj inflácie, vidí dvojcifernú infláciu a povie si, že tak to, bol za tým nejaký jeden dôvod, prečo máme vysokú infláciu. Ale v princípe my sme mali také tri za sebou idúce šoky ekonomické alebo prekvapenia, ktoré spôsobili, že sme zažili inflačné tlaky. Prvý bol taký prirodzený, že po každej kríze sme trochu zvyknutí, že tie firmy, ktoré nie sú zvyknuté na takú vysokú výrobu, lebo bola kríza, zrazu ľudia chcú míňať, chcú spotrebovať, tak tie firmy nestíhajú a často po krízach prichádza nejaké oživenie ekonomiky a prichádza nejaká mierna inflácia. Tak to sme mali už vlastne po prvej vlne covidu, kde ekonomika sa ozdravila rýchlejšie, ako väčšina analytikov predpokladala. Takže tam už bol taký prvý inflačný tlak v zmysle, že máme nejaké oživenie ekonomiky. To bol taký, povedzme, prvý tlak. Následne bolo v novinách množstvo správ o tom, ako máme nedostatok mikročipov, ako lodná doprava zaostáva, ako všetky tie dôsledky toho, že sme sa zatvorili počas covidu, zhoršili tie obchodné reťazce. No a tieto obchodné reťazce, komplikácie v obchodných reťazcoch spôsobili, že firmy nevedeli dostať produkty, dostali ich drahšie, pomalšie a podobne. A znova prišiel nejaký tlak na to, že firmy musia zvyšovať ceny. To bol taký druhý šok. No a tretí šok prišiel v podobe vojny, kde teda stúpli ceny komodít, stúpli ceny energií, máme tú energetickú krízu. A to iba posilňuje ten celkový inflačný vývoj. Takže také tri šoky máme.
Dobře, když bychom se měli ještě vrátit k centrálním bankám a říct si, co je vlastně, nebo co má být cílem centrálních bank, tvůj názor?
Jasné. Centrálne banky po světě mají různé cíle, ale úplně nejčastějším je cenová stabilita. Chcú udržať rast cien, infláciu na nejakej veľmi rozumnej miere, väčšinou sú to 2%. A potom niektoré centrálne banky, napríklad Americká centrálna banka, má tzv. Duálny mandát, že snaží sa zároveň udržať infláciu na 2% a snaží sa ešte aj dosiahnuť plnú zamestnanosť, čiže podporovať ekonomiku. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že centrálne banky majú za cieľ najmä tú cenovú stabilitu. Mm-hmm.
Mimochodem, když se podíváme k cílům, NBSka publikuje pravidelně zpravodaj s názvem Frankfurtské hárky. Proč je tvoříte?
Tak toto je taký náš bočný projekt, ktorého cieľom je v podstate informovať našu slovenskú verejnosť o tom, jednak čo sa deje ohľadom menovej politiky, ale trošku aj vzdelávať a dávať také informácie, aby ľudia vedeli robiť lepšie, informovanejšie rozhodnutia. To znamená úplne jednoduchý príklad. Veľa ľudí si pamätá 10, 15, 20% úroky z minulosti a môžu sa obávať, že niečo také nastane teraz, tak my veľmi jednoducho vieme vysvetliť, prečo niečo také nehrozí, prečo takýto scenár nehrozí. A následne človek, ktorý si napríklad zvažuje zobrať hypotéku alebo robí akékoľvek ekonomické rozhodnutie, sa vie lepšie rozhodovať v tom svojom bežnom živote. A prečo to robíme my? No, bolo by veľmi kostrbaté a náročné, keď by Európska centrálna banka z Frankfurtu sa snažila nejako komunikovať so slovenským občanom, pretože, alebo so slovenskou firmou, pretože tá komunikácia by asi nebola úplne trefná. Tak preto my s tým, že poznáme slovenskú ekonomiku, tak sa snažíme aj nejakým spôsobom vzdelávať ľudí a informovať o tom, čo sa deje.
Uhum. Uživatel s jménem Solomon Nguzu píše pod videem, ptá se, uvedli jste tři důvody, které stojí za inflací. Kvantitativní uvolňování teda nemá na inflaci žádný vliv?
To je otázka, kterou dostáváme často a trošku jsem ji aj čakal. Ono je treba priznať, že v takom zložitom světě, jaký momentálně žijeme, je velmi náročné presně určit, aká část inflácie pochádza z ktorého zdroja. Avšak keď sa pozrieme na súčasnú infláciu, ktorá je v eurozóne v okolí 10%, tak tam je naozaj, vieme objektívne povedať, že veľká väčšina tej inflácie je spôsobená čisto týmito šokmi. Vieme to napríklad analyticky pozrieť takým spôsobom, že vieme rozložiť tú infláciu na rôzne komponenty. Vieme sa pozrieť, že polovica inflácie počas povojne na Ukrajine bola spôsobená energetickými cenami energií, vysokými cenami energií. To znamená, tam naozaj nemá nič dočinenia centrálna banka s nejakým vytváraním nových peňazí. Takisto o tých problémoch s obchodnými reťazcami, o ktorých som hovoril, tak tie podľa analýz spôsobili obrovskú časť tej inflácie rovnakým spôsobom. Takže súčasná inflácia nejakým spôsobom nie je úplne produktom takýchto opatrení centrálnych bank. Navyše Európska centrálna banka robí kvantitatívne uvoľňovanie od roku 2014, takže bola by veľká náhoda, keby momentálne súčasne s týmito tromi obrovskými šokmi prišla inflácia práve kvôli tomu, že centrálna banka robí nejakú politiku 8 rokov. Ale samozrejme to vôbec neznamená, že centrálna banka nevplýva na infláciu aj týmto kanálom. Ono, v podstate to bol cieľ toho opatrenia kvantitatívneho uvoľňovania v momente, keď sme nevedeli dosiahnuť z dolnej strany 2% infláciu, tak bola to jedna zo snách, ako dostať infláciu na 2%. Takže tam aj Európska centrálna banka si sľubovala od toho, že nejakým spôsobom zvýši mierne tú infláciu, avšak súčasná inflácia je naozaj takmer výlučne produktom týchto šokov.
Mm-hmm. Centrální banky dlouho váhaly s reakcí na inflaci. Co teda centrální banky s tou inflací, kromě kvantitativního uvolňování, umí nebo nedokáží udělat?
Jasné. Tak,
Případně, co dokázali a nedokázali udělat s aktuální inflací?
Problém centrálnych bank je v tom, že efekt toho, čo spravia, sa prejaví až oveľa neskôr v budúcnosti. Preto pracujeme s predikciami, preto pracujeme s nejakou neistotou. Ale to, čo centrálne banky sa momentálne snažia urobiť, je ukotviť také tie očakávania v ekonomike. To znamená, aby napriek tomu, že máme dnes infláciu 10%, tak aby ľudia, firmy a ľudia na finančných trhoch dôverovali tomu, že v strednodobom horizonte sa dostaneme na tie 2%, že nehrozí nejaké predĺžené obdobie vysokej inflácie. Takže centrálne banky toto momentálne sa snažia ovplyvniť. A ako sa to snažia ovplyvniť? Je to najmä cez zvyšovanie úrokových sadzieb momentálne. A to nejde, tu sa nejedná iba o nejakú jednu úrokovú sadzbu, a centrálne banky sa snažia ovplyvniť nejaké celkové podmienky financovania v ekonomike. To znamená, ako dostupné a ako lacné sú úvery pre firmy, domácnosti, pre vlády, povedzme pre finančné inštitúcie. To znamená takú celkovú teplotu toho, ako lacné a dostupné je dostať nejakú pôžičku.
OK.
Môžeme ešte povedať, čo nedokážu. Tu je veľmi obmedzená rola centrálnych bank, napríklad čo sa týka dopadov na konkrétne skupiny obyvateľstva. To znamená, je dôležité uvedomiť si, že na akom ihrisku vlastne hráme. Centrálna banka dokáže naozaj iba taký ten všeobecný level úrokových sadzieb v ekonomike ovplyvniť. To znamená, dokáže pribrzdiť alebo rozbehnúť to, ako sa nejaký dopyt v ekonomike alebo produkcia bude hýbať. A následne tie dopady na nejaké konkrétne príjmové skupiny, napríklad súčasná inflácia oveľa viac vplýva na nízkopríjmové domácnosti a nízkopríjmových občanov, pretože práve to, čo rastlo na cenách, boli energie a jedlo, čo je väčšia časť potrebného koša práve nízkopríjmových domácností. Takže toto centrálne banky zase nedokážu ovplyvniť, a tam je skôr loptička na strane vlád.
Existují informace, jak velký analytický tým má například Evropská centrálna banka a čím vším se zabývají?
No, centrálna banka má zhruba 3,5 tisíca zamestnancov. Úprimne neviem, aké percento z nich je analytikov, ale predpokladal by som, že pomerne je veľa. Centrálna banka má pomerne široký...
Mluvíš výskumný... Evropská centrálna banka?
Áno, Evropská centrálna banka má pomerne široký výskumný tým, ktorý má rádovo nejakých 50 ľudí. A následne majú analytické týmy v rôznych oddeleniach. Európska centrálna banka má také dve hlavné úlohy. Prvá je menová politika, o ktorej sa teraz rozprávame, takže analyzujú, robia predpovede ekonomické, robia analýzy toho, čo by centrálna banka mala spraviť, aké vplyvy budú mať vlastne opatrenia centrálnych bank. A to sú pomerne veľké analytické oddelenia. A následne ešte majú analytické oddelenia aj na oddelení finančnej stability, kde je je pomerne veľa analytikov, ktorí dohliadajú na finančnú stabilitu tých najväčších bank v eurozóne.
Mm-hmm. Aktuálne situácie, jaký je? Máme informácie o tom, jak to Európska centrálna banka, prípadne iné banky centrálne analyzovali, proč, že sme sa nakonec ocitli až na dvojciferných hodnotách? Dalo sa niečo udelať lépe?
Tak možno poviem taký základný rámec toho, ako môže centrálna banka uvažovať nad tým, keď sa zvýši inflácia. Ono väčšinou, keď sa inflácia zvýši, tak môžu byť také hlavné tri dôvody, prečo tu máme vysokú infláciu. A to pramení z nejakého výskumu, ktorý sa robil na tieto témy. A prvým tým dôvodom môže byť napríklad, že sú vyššie tie inflačné očakávania. To, čo som na začiatku hovoril, že centrálne banky sa ich snažia udržať stabilné, to, čo ľudia očakávajú, to, čo občania očakávajú o budúcnosti, môže sa stať, že inflačné očakávania budú vyššie. Keď budú vyššie, tak ja čakám, že v budúcnosti ceny budú rásť, tak preto radšej budem spotrebovať dneska ako rok, pretože o rok už budú ceny vyššie. Čo môže spôsobiť to, že veľa ľudí dnes, ak očakávam vysokú infláciu v budúcnosti, budem veľa spotrebovať dnes, čo znova rozprúdi ekonomiku a môže spôsobiť infláciu aj dnes. Takže už len čisto to, že ja očakávam, že ceny porastú, môže spôsobiť to, že ceny budú ešte viac rásť kvôli tomu, že ja začnem rýchlo spotrebovať, napríklad teraz predtým, ako centrálne banky zvyšovali úroky, rýchlo si ľudia brali hypotéky, čo znova vie rozprúdiť ekonomiku a spôsobiť nejakú infláciu. Takže to je taký prvý dôvod. Druhý dôvod je taký úplne najštandardnejší, že ekonomika má, poznáme krízy a dobré časy, ktoré sa v ekonomike prirodzene striedajú. A v momente, keď sú dobré časy, tak ekonomika tak ten výkon ekonomiky je trošku rýchlejší, ako by dokázala nejako úplne dlhodobo zvládnuť. To znamená, že viac ľudí má prácu, firmy vyrábajú viac, ako je nejaký historický priemer. A v týchto obdobiach rastú aj ceny, pretože sa darí firmám, ekonomike, ľudia si vypýtajú vyššie platy a preto rastú aj ceny v ekonomike. To je taký úplne najklasickejší dôvod. Keď sa nám darí, spôsobíme tým aj nejakú infláciu. A tretí dôvod môže byť spojený s tým, čo som hovoril, napríklad keď firmám napríklad rastú ceny nejakých vstupov, rastú ceny energie a podobne, tak potom môžu preniesť tieto náklady do cien. Takže to sú také tie tri hlavné dôvody, prečo môže inflácia rásť. Mm-hmm. A povieme si rovno aj na tie šoky, že ako...
Všechny tie šoky, áno, povieš.
No a teraz tu je tá náročná úloha centrálnych bank, že prečo možno nereagovali tak skoro, alebo prečo bolo tak náročné pre ne reagovať, je, že keď si zoberieme ten prvý šok, tak tam bolo nejaké oživenie ekonomiky potom, ako bola počas covidu zatvorená, avšak bolo veľmi ťažké určiť, že či tá ekonomika iba dobieha to, čo zameškala počas toho lockdownu, alebo či naozaj tá ekonomika už operuje nad tým dlhodobým potenciálom a pramení z toho nejaká inflácia. Takže tam naozaj v reálnom čase bolo pre centrálne banky náročné povedať, že či je to iba nejaké také, nahromadili sa nám úspory, tak sme ich potom išli minúť, ako náhle sa otvorili tie obchody, alebo že či to išlo nad rámec tohto a naozaj už ekonomika išla prirýchlo a spôsobovala infláciu. Tam to bolo náročné v reálnom čase pre centrálne banky rozhodnúť. Ten druhý šok, ktorý bol, chýbali mikročipy, cenám rástli nejaké náklady kvôli tej drahej lodnej doprave a podobne, tak väčšina ľudí to uzavrala tak, že toto sú nejaké problémy s mikročipmi, že centrálna banka nevytlačí teraz mikročip, alebo centrálna banka nevytlačí loď, ktorá teraz prenesie rýchlo nejaké tovary a nevyrieši tento problém s infláciou. Takže väčšina analyzovala, že tu centrálna banka nemôže nič spraviť. Alternatívne, tento šok mohol znamenať aj to, že nám dlhodobo poklesol ten potenciál ekonomiky. To znamená, že ak tu boli nejaké problémy s lodnou dopravou, možno tu budú tie problémy dlhodobo a možno naša ekonomika začne rásť nejakým pomalším dlhodobým tempom. A v tom prípade by ten výkon ekonomiky išiel nad toto dlhodobé tempo a mohla by centrálna banka teoreticky zasiahnuť. Takže tam bola otázka, že čo sa vlastne stalo, že sú to iba nejaké šoky s mikročipmi, ktoré pominú, alebo sa nám znížil dlhodobý výkon ekonomiky. A to bol ten druhý šok. No a tretí šok bola energetická kríza, kde je do veľkej miery zhoda, že tu centrálna banka príliš nevie veľa spraviť s tým nárastom cien. Mm-hmm.
Když nad tím tak přemýšlím, tak mě to připomíná člověka, který investuje. Dívá se na to, jak se vyvíjí graf výnosů ročních. Uvažuje nad tím, jestli to bude ještě stoupat nebo klesat. A i když je člověk dobrý a zkušený investor, tak nevidí do budoucnosti, může udělat chybu. Centrální banky vlastně jednají podobně.
Ano, úplně podobně. A centrálne banky mali tú úlohu ťažkú, pretože nielenže nevedeli v reálnom čase povedať, čo sa deje, aký typ z tých troch typov šoku, ktoré som popísal, že ktorý sa momentálne deje, ale nevedeli ani povedať, že ako silný a dlhodobý ten šok bude. Že nevieme povedať ani v reálnom čase pri takýchto veľmi neočakávaných udalostiach, že či je to niečo, čo jedného dňa pominie, alebo či sa zmení celý svet a teraz každá krajina si začne tie čipy vyrábať u seba. Pretože to je úplne iný dôsledok na ekonomiku a vyžadoval by úplne inú reakciu aj centrálnej banky. Mm-hmm. Takže toto bolo náročné z tohto pohľadu.
A doplnenie k tomu, že takovéto prognózy by zrejme nezvládl genius ani ako Donald Trump. Ešte mi napadá, že když sa podíváme do historie, třeba 4000 let zpátky starověký Egypt, nebo 3000 by možná stačilo, kdy ty lidské populace byly velice závislé na půdě. Množství lidí v podstatě bylo dlouhodobě docela poměrně konstantní. Čas od času to pořídila nějaká válka nebo nějaká epidemie, ale vlastně nerostlo to. A tak se dalo, kdyby tam v tehdejší době existovala burza, ekonomika, tak se prostě dalo i plánovat takhle centrální banky, by v tom čase měly snadnější práci. Ale v současné době se svět vyvíjí tak, že stavíme na něco, čemu se říká humanismus, demokracie, snažíme se, aby se uživilo větší množství lidí, někdy dokonce i bez válek, stoupá počet obyvatelstva, neustále stoupá počet lidí na zemi. A výsledek je, že se neustále dostáváme vlastně do situací, které tu nikdy v historii nebyly. Prostě není to jako v tom starověkém Egyptě, kde si ten před 3000 lety ten vládce mohl říci, za 100, 200, 300 let ta situace bude podobná jako dnes. Ne, prostě máme i průmyslový vývoj vše a tento vývoj způsobuje pokaždé. Je to samé jako v lidském životě. Můžeme být sebe víc zkušenější, ale tím, že se dostáváme do nových situací, tak nás nové situace mohou překvapit. Nemáme s tím zkušenosti, můžeme udělat chybu. Toto je asi to samé v případě centrálních bank.
Určitě ano. Já nemám takú dlhú pamäť ekonomických udalostí ako nejakí skúsenejší kolegovia, ale môžem potvrdiť, že všetko, čo počúvame za posledné roky, je rekordne hlboká kríza, rekordne veľké súvahy bank, rekordne veľké inflačné tlaky. Takže tie veci sa nejakým spôsobom nafukujú vo svete a bola to taká možno milá pokojná ilúzia posledných 20 rokov, kde sme mali obdobie práve že rekordné nízkej volatility, rekordne nízkej neistoty. Okrem finančnej krízy bola inflácia v podstate pomerne stabilná. Takže bolo to také obdobie, taká uspávanka a momentálne žijeme zase rekordné časy v tomto.
Rekordní časy v demokracii sú problematické i v tom, že lidé by chtěli nesmírně mít nějaké jistoty. A jistoty neexistují a potom se objeví někdo, kdo prohlásí, já vám ty jistoty dám. Bez ohledu na to, jestli mluví pravdu nebo nemluví. A lidé ho budou volit. No dobře.
To by som povedal, že nepamätám si presné čísla, ale tá hĺbka krízy alebo to, ako výnimočná kríza momentálne sa deje, sa dá nejako štatisticky povedať, že žijeme krízu, ktorá príde raz za x rokov a momentálne zažívame v období 3 rokov minimálne dve veľké krízy, ktoré sú tak významné, že by boli storočnými krízami aj same o sebe. Takže žijeme veľa kríz naraz. To je ten problém, prečo je aj ťažké diagnostikovať vlastne.
A možná to zvládáme ešte docela dobře. Dívají sa centrální banky jenom na inflaci nebo i na další ukazatele?
Centrálne banky pri svojich rozhodnutiach sa pozerajú na aktuálne číslo inflácie oveľa menej, ako by sa mohlo zdať. Že v princípe centrálne banky, to čo je ich cieľ, je nejaká strednodobá inflačná stabilita, takže mňa nezaujíma úplne inflácia dnes, mňa zaujíma, čo si myslím, že bude vývoj najbližšie 3 roky. A ak si myslím, že najbližšie 3-4 roky sa nedostane inflácia na ten môj cieľ, tak musím konať. Takže centrálna banka sa pozerá na oveľa dlhšie horizonty, ako je nejaká súčasná inflácia, takže pozerá sa na nejaké inflačné očakávania, na predikcie toho, čo sa môže stať v budúcnosti. Počas koronakrízy nadviažem na to, čo sme sa bavili, že máme veľmi nezvyčajné časy, tak stali sa populárne scenáre. Už nerobíme iba predikciu, že nepoviem, že v priemere si myslím, že ekonomika pôjde týmto smerom. Už robíme skôr scenáre. Robíme optimistický, pesimistický scenár, prípadne nejaký scenár, kde si nasimulujeme, že v prípade, že vlády zastropujú ceny energii na tejto hodnote, tak bude taká inflácia. V prípade, že vlády spravia toto, tak bude taká inflácia. A stali sme sa oveľa viac bohaté sa stali tie nástroje centrálnych bank a ekonomov, ktorí analyzujú ekonomiku. Takže pozeráme sa na toto a pozeráme sa presne na tie očakávania. Takže nepozeráme sa na infláciu a úrok dnes, ale pozerám sa na to, čo očakávajú ľudia v ekonomike, že bude úrok o 2-3 roky a čo bude inflácia o 2-3 roky. Mm-hmm. A prečo? Pretože to je to, čo ovplyvní ich rozhodnutia. Mm-hmm. Ja som v banke a rozmýšľam, či si dneska zoberiem hypotéku, tak mňa nezaujíma, že či je splátka 100 alebo 200 eur. Mňa zaujíma, aká bude inflácia najbližších 10 rokov. Pretože ak bude inflácia vysoká a budú rásť ceny, bude mi rásť plat, tak ja 200 eurovú splátku v pohode splatím, pretože tých 200 eur tá splátka bude oveľa menej hodnotná v budúcnosti, keďže budeme mať infláciu. Takže očakávania o budúcnosti veľmi dôležito ovplyvňujú rozhodnutia ľudí v súčasnosti. Takže na to sa pozerá centrálna banka. Snaží sa analyzovať, čo očakávajú ľudia v ekonomike, a keď očakávajú niečo, čo nie je konzistentné s tým, aby sme dosiahli cieľ, tak musíme konať.
Když říkáš ty scénáře, varianty, tak před 10 dny v Trendu byl přeložený analytický článek od Mohamed A. El Eriana, který dal takové tři možné scénáře, když to zkrátím, tak prvním byla takzvaná postupná dezinflace, kterou kritici označují jako nepospěněná dezinflace, kdy inflace nadále neustále klesá směrem k 2% cíli Fedu bez poškození ekonomického růstu a pracovních míst v USA. Dával tomuto asi 25%. Druhý byl scénář, ve kterém se inflace stává lepkavou. Míra inflace stále klesá, ale potom v druhé polovině tohoto roku se zasekne na úrovni 3 až 4%, protože ceny zboží přestanou klesat a inflace služeb bude přetrvávat. A Fed se bude rozhodovat, jestli něco udělá, anebo jestli bude očekávat, že to poklesne i na těch 2%. Případně zda USA dokáží žít se stabilní 3 až 4% inflací. Tomu to dává asi 50%. A potom je tu možnost něčeho, co označuje jako U-inflace, že ceny se vrátí nahoru koncem tohoto roku a v roce 2024. Protože plně zotavená čínská ekonomika a silný trh práce v USA budou současně pohánět přetrvávající inflaci služeb a vyšší ceny zboží. Tomu dává 25%. Tvůj názor na tyto jeho varianty a tento jeho pohled?
Tak bez ohľadu na to, aby som, nie je úplne dôležité, aká je moja osobná predikcia, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrá analýza, pretože veľmi štruktúrovane hovorí tie tri rôzne scenáre toho, ako sa svet môže vyvíjať. A aspoň možno poviem, prečo si myslím, že tej strednej možnosti dáva najväčšiu pravdepodobnosť. Ono v súčasnosti tá inflácia klesá aj z prirodzených dôvodov. Niektoré dôvody sú čisto také štatistické, že minulý marec rástla napríklad inflácia v eurozóne o 2,5% kvôli tomu vojnovému šoku. A ak sa ocitneme v apríli 2023, tak infláciu budeme rátať apríl 2023 versus apríl 2022. A tam už ten 2,5% vojnový šok nebude v tom štatistickom ukazovateli. To znamená, my si budeme môcť povedať, že za posledný rok ceny rástli o x percent a už tam nebude ten 2,5% šok. Takže inflácia prirodzene trošku poklesne aj z čisto štatistických dôvodov. Potom jeden je taký úplne prirodzený, že ak rastú ceny, tak ak sú veci drahé, tak ja prirodzene menej viem spotrebovať a tá inflácia sama vyvolá trošku pokojnejšie a pomalšie ekonomické časy. Takže to tiež bude mať nejaký utlmujúci efekt na infláciu. Takže ten začiatok naozaj z tých 10% na 4 až 6 nevyzerá až tak problematicky. Ale otvorená otázka je, že ako ďalej z týchto stredných hodnot, najmä preto, že inflácia môže byť veľmi, veľmi zotrvačná, alebo lepkavá, ako on hovorí. A jedným z takých dôvodov je, že počas koronakrízy bola inflácia najmä v tovaroch. To znamená, že ceny tovarov stúpali, pretože ako náhle sa otvorila ekonomika, tak my sme mali úspory a začali sme si kupovať veci. A momentálne je veľká časť inflácie spôsobená rastúcimi cenami služieb, keďže rástli ceny energií, takže firmy, ktoré poskytujú služby, musia platiť väčšie účty. A tieto ceny služieb sú oveľa, oveľa viac zotrvačné ako ceny tovarov. Keď som nejaký obchod, tak viem prepísať jednoducho cenovku, ale keď som firma, ktorá poskytuje služby, platím ľudí, mám dlhodobejšie kontrakty na marketing, na sales, na predaje, mám nejaké zásoby objednávok na tie služby. Takže služby sa hýbu oveľa, oveľa menej dynamicky a keď už máme momentálne tú infláciu v službách, tak bude oveľa, pravdepodobne bude pomalším tempom klesať táto časť inflácie.
Zbavovať sa jej. Mm-hmm.
Áno. A tretia, takže hovoril som, že tovary, služby, a teraz to riziko je, že sa dostaneme do úplne tretieho stavu, ktorý je mzdová inflácia, ktorú som už popisoval. To znamená, že zatiaľ to v eurozóne napríklad nevidíme, ale ak si ľudia začnú pýtať výrazne vyššie platy kvôli inflácii, napríklad preto, že tie ich očakávania o budúcnosti už nebudú stabilné, ako chce centrálna banka, ale prestanú dôverovať centrálnej banke a budú si myslieť, že inflácia bude vyššia, tak si idem vypýtať vyšší plat. A keď si vypýtajú vyšší plat, tak inflácia sa môže stať výrazne zotrvačnou. Takže sú tam tieto rizika, ale neviem ja na to dať takto percentá ako on. Avšak sú tam presne tieto rizika, čo sme si aj na začiatku hovorili, že prečo centrálne banky nie sú úplne ľahostajné a konajú pomerne rázne.
Mm-hmm. Proč je problematičtější, když už tá inflace bude na nejakých 3, 4, 5, 6% náročnější to dostať níž, než dostať sa, dejme tomu, z 9% na nižší hodnotu? No, práve kvôli tej inflácii v službách?
Nie, tá inflácia v službách je aj pri tých 9, aj pri tých 5% inflácie. Len to, čo som hovoril na začiatku, že z tých 9 na 5, to bude vyslovene taký rýchly skok pravdepodobne, tak očakávajú finančné trhy, aj kvôli tým štatistickým dôvodom, že tie ceny už sú momentálne vysoké. Hej? Čiže ak by mali rásť ďalej, tak by museli mať znova nejaký fundamentálny dôvod na tento rast. A tiež tým, že pravdepodobne aj vysoká inflácia, aj reakcie centrálnych bank asi do nejakej miery spôsobia také pomalšie ekonomické časy, aha, ktoré znova tlmia infláciu.
Mm-hmm. Napadá mne, že potom sa objeví nejaký politik, ktorý bude říkať, snížili sme to z 9 na 5%, udiali sme dobrou práci a ono to vlastne všechno je jenom nejaký prostě statisticky očekávaný výsledek, ktorý by zřejmě nastal tak jako tak. Máme eurozónu, Evropská centrální banka dělá určité kroky. Proč je odlišná inflace v různých krajinách eurozóny?
Tak v současnej kríze tých dôvodov bolo zo pár. Taký najviac prominentný, alebo najviac, keď sleduje človek analýzy o krajinách eurozóny, tak tie analýzy delia krajiny na tie najrozvinutejšie, typu Nemecko, a potom na krajiny, ktoré ešte dobiehajú to úplné jadro eurozóny. A ten dôvod je ten, že ceny, ktoré rástli, boli ceny energií a ceny jedla. To znamená, krajiny, ktoré sú ešte menej ekonomicky rozvinuté, ktoré dobiehajú Nemecko, tak tam patrí aj Slovensko, tak väčší podiel našej spotreby ide do energií a do potravín v porovnaní s nejakým nemeckým občanom. Povedzme. To znamená, keď presne špecifické položky toho môjho spotrebného koša rastú na cene a ja akurát práve tie položky míňam viac, tak u mňa bude tá inflácia vyššia. Preto sme videli infláciu vyššiu napríklad v Estonsku a podobných krajinách, kde bol rast cien viac ako 20%. Takže je tam ten dôvod, že energie a jedlo rastli a každá krajina má iný podiel v spotrebnom koši.
Aha, je vlastne jedlo, takže to znamená, když v Nemecku v porovnání se Slovenskem už jedlo bolo dražší, tak vlastne nestouplo to jedlo tolik, ako na Slovensko, kde bylo prostě jedlo na nižších sumách levnější, čili vlastne môže víc podražiť.
Aj, ale dôležitejší dôvod je, že priemerný Nemec míňa menšiu časť svojej výplaty na jedlo a na energie, a väčšiu časť svojej výplaty na iné položky. To znamená, že u nás tým pádom, tým, že je životná úroveň nižšia, tak väčšiu časť svojej výplaty musím bohužiaľ minúť na kúrenie, na prenájom, na jedlo. A to je ten dôvod, že
Nemec potom utratí ešte i na iné veci, kde tá inflácia tolik nevyskočila, čili tým pádom, rozumím.
Že máme iný ten spotrebný kôš. Keď som v obchode, tak nakladám do košíka iné veci a tým obchodom teraz nemyslím len potraviny, ale čokoľvek, čo kúpujem. Čiže každý nakupuje iné veci. A ešte tam bol...
Povídej.
Ešte tam bol ďalší dôvod, prečo v rôznych krajinách je rôzna inflácia. A ten bol spojený s tou energetickou krízou tiež. A tak zjednodušene sa to dá nazvať, že kde bolo treba kúriť viac. Tak tam znova náklady na energiu, kde je zimšie, tak tam náklady na energie boli vyššie a práve táto kríza zasiahla tieto krajiny viac. A taký tretí hlavný dôvod boli potom reakcie vlád. Čiže každá vláda rôznym spôsobom regulovala, stropovala ceny energií a boli rôzne opatrenia, ktoré v princípe ovplyvnili to, aký je ten profil vývoja inflácie. Hej, na Slovensku sme nadpriemerne stropovali ceny energií, ale zároveň z toho dôsledku sa očakáva, že teraz máme nižší nárast inflácie kvôli rastu energií, avšak budúci rok a budúce roky bude pravdepodobne vyšší, pretože budeme musieť v nejakom bode zrealizovať tie ceny.
Áno. To som dělal nedávno rozhovor s Michalem Horvátem, ktorý prekvapivě hovořil něco podobného. Michal Horvát je hlavní ekonom NVS.
Tedy kancelárie vedľa mňa, takže podobná čistá.
Jsou kroky, které dělá Evropská centrální banka pro Slovensko, dobré? Myslím, eurozóna je velice rozsáhlá oblast, každá ta země má jiné potřeby. Je to, co dělá Evropská centrální banka, dobré zrovna pro Slovensko? Jak bys to ohodnotil?
Pokusím se dodržet svoj slub a byť diplomaticky v tomto, ale určitě se dá povedať vo všeobecnosti, že o čo sa snaží centrálna banka, čo je nejaká cenová stabilita a inflácia ukotvená na našom inflačnom cieli 2%, nie je dôvod, aby to nebolo dobré aj pre nás ako na Slovensku. Takže cenová stabilita je našim záujmom takisto ako záujmom celej eurozóny. Je zároveň treba povedať, že naša ekonomika sa veľmi tým, že sme otvorená ekonomika, tak veľmi sa podobne hýbeme ako naši hlavní obchodní partneri, ako Nemecko a podobne. Takže my sme v tomto zmysle trošku viac naviazaní na tú eurozónu a nedá sa povedať, že by sme boli nejaká odrezaná krajina, ktorej nevyhovuje to, čo vyhovuje zvyšku eurozóny. Takže myslím si, že taká makroekonomická a inflačná stabilita je niečo, čo je dobré aj pre nás z mnohých dôvodov. A prečo to, možno spomeniem aj nejaké, nech nie je všetko dobré, aj nejaké riziko. A to je to, že v momentálnom prostredí, keď centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby, tak je riziko pre krajiny, samozrejme najviac sa spomína Taliansko s vysokým verejným dlhom, keď sa zvyšia úrokové sadzby, tak Taliansko si bude oveľa drahšie požičiavať a môže mať nejaké problémy. Ale je to aj pre Slovensko vec, ktorú treba brať do úvahy. My máme síce dlh na úrovni 60%, avšak taká tá kredibilita našej vlády a dôveryhodnosť toho, čo aké opatrenia robíme, potom bude vplývať na to, ako ľahko sa nám bude splácať náš dlh. Takže nie sme imúnni voči nárastu úrokových sadzieb a práve krajiny ako Slovensko, ktoré tak balancujú na hrane jadra eurozóny, potrebujú byť zodpovedné, aby sa im ten dlh nevymkol z rúk pri náraste úrokových sadzieb.
Což je takový návod na další otázku, že udělalo v rámci současného boje s inflací Slovensko něco zlé vůči zbytku světa?
Tak na tuto otázku jsem si nechcel nahrať, ale v principe čokoľvek, čo spravilo Slovensko samo o sebe, je už skôr na tom ihrisku, keď sme sa bavili o tom, že na akom ihrisku hrá centrálna banka, na akom ihrisku hrá vláda, tak to je skôr na tej strane vlády, takže čo sa týka menovej politiky, tak Slovensko neurobilo nič zle a ťažko mi je hodnotiť alebo nerad by som hodnotil nejaké konkrétne kroky vlády v boji s infláciou.
Mm-hmm. Zmínil si tu Itálii, ten jih. Je tady taková divácká otázka, která došla soukromně a která zní, že v současnosti kvantitativní uvolňování je zastaveno, protože se obnovují zmaturované bondy. Ale ne tak dávno dozadu guvernérka Evropské centrální banky se nechala slyšet, že nákupy vládních dluhopisů se mají prioritně alokovat do jihu Evropy. Čímž by což by šlo totálně mimo podílu na ZIECB. Jaký máš na toto názor? Není morálním hazardem půjčovat krajinám dlouhodobě nezodpovědně, fiskálně nezodpovědným?
Jasné, tak tu se pokusím odpovědět a úplně chápem otázku a mrzí mě, že musím odpovědět diplomaticky, ale v princípe skúsim upresniť to, čo sa momentálne deje. Tak centrálna banka, Európska centrálna banka je asi myslený ten pandemický program nákupov dlhopisov, ktorý hovorí, pretože pri bežnom kvantitatívnom uvoľňovaní, ktoré sme tu mali od 2014, je v princípe určený jasný kľúč a centrálna banka nakupuje od každej krajiny toľko dlhopisov, aký je jej podiel na HDP eurozóny. Mm. Takže čím väčšia krajina, tým viac dlhopisov presne proporcionálne sa nakupuje. A teraz možno kam mierí tá otázka. Počas pandémie niektorým krajinám prudko, a bolo medzi nimi aj Taliansko, prudko narastli úrokové sadzby práve na tomto vládnom dlhu. Takže hrozilo, že si budú, tým, že majú vysoký vládny dlh a stúpli tie úroky na tom vládnom dlhu, že si budú drahšie požičiavať. A jediné, čo centrálna banka spravila, bol program pandemických nákupov dlhopisov, ktorý hovorí zhruba to, že v izolovaných momentoch, kedy nejakej krajine stupnú tie úroky na dlhu tak, že to nie je odôvodniteľné tým, ako je na tom krajina ekonomicky. Mm-hmm. Takže veľmi tak ľudsky povedané, keď tam nastane nejaká iracionálna trhová panika, tak dočasne môže centrálna banka nakúpiť viac dlhopisov tejto krajiny s tým, že v dlhodobom horizonte by sa tento dočasný vyšší nákup mal vyrovnať potom medzi tými krajinami. Takže nemalo by sa jednať o žiaden nejaký transfer alebo o nejaké podporovanie konkrétnych krajín. A taká je myšlienka tohto programu. Takže to by som len upresnil.
A potom sa zase vyrovná, že v budúcnosti sa bude nakupovať méně vládních dluhopisů z toho jihu, aby se to vyrovnalo a vykompenzovalo. Tak je to správně? Chápu to?
Ano, nie je tam v tom programe nikde povedané, že nějakou krajinu budeme viac podporovat nad rámec toho klíče, který jsem vysvětloval. Že
mm-hmm. A ještě se zeptám, ten samý člověk měl pocit, že víc dluhopisů se nakupovalo do korporací a vlád západních států eurozóny, ale ty jsi zmínil už teď své první odpovědi, že se to nakupuje více méně rovnoměrně.
Ano, takže myšlienka toho programu je presne taká, že tie kľúče sú jasne dané a tam samozrejme všetko toto, čo komentujeme, sú trhové operácie. To znamená, že reálne na tých trhoch každý mesiac musí centrálna banka tieto aktíva nakúpiť, takže nevždy dokonale 100% trafí každú alokáciu, avšak v tom dlhšom horizonte nevidím dôvod, prečo by to bolo takto.
Uh-huh. Zmínil si, co môžu udelať vlády. Je ešte niečo, co nezaznelo, že jaké nástroje v boji s inflací mají centrálne banky a jaké vlády, aby sme toto nejak jako celek uzavřeli?
Tak vlády majú samozrejme... To už asi len krátko, lebo tomu sme sa celkom venovali, to je presne, že kto hrá na akom ihrisku. Vlády majú tú kompetenciu hlavne kontrolovať to, aké sú dosahy na jednotlivé, na konkrétne skupiny firiem, na konkrétne skupiny obyvateľstva, či tá inflácia nezasahuje nejakú skupinu obyvateľstva viac, takže vlády dokážu adresnejšie a dočasnejšie reagovať na túto
krízu. To je presne to, co slovenská vláda momentálne nedelá.
Neviem.
Áno. Dobre, ne. OK. Nebudu o tebe žiadať takúto odpoveď. Dobre, pokračuj.
A teda, tak ako som hovoril, centrálne banky majú takéto väčšie kladivo, ktorým vedia iba takúto všeobecnú teplotu v ekonomike nastaviť. A, takže to je ten rozdiel, taká precíznosť vlád, ktoré vedia triafať konkrétne opatrenia a kladivo centrálnej banky.
Omlouvám se, že jsem měl pouze mě napadlo, že tady potom ještě třetí kategorie je jistý politik, který má atomovky. Dobře. Zvyšování úroku. Kam až zajdou centrální banky se zvyšování úroku, konkrétně Evropská centrální banka? Hrozí nám úroky 20%?
Tak toto je přesně ten příklad, který jsem hovoril na začátku. Ono, množstvo ľudí si pamätá tie 20-percentné úroky a tak by prirodzene možno očakávalo, že niečo podobné nastane aj teraz. Avšak dobrou, alebo neviem, či dobrou správou, ale správou je, že taká tá svetová úroková miera, ktorá dáva do rovnováhy to, že koľko máme nejakých zdrojov a peňazí a kde ich vieme produktívne investovať, tak tento podiel toho, že koľko máme zdrojov a kam ich vieme produktívne investovať, tak dlhodobo nejako určuje takú svetovú úrokovú mieru, ktorá je takým základom, z ktorého potom môžeme všetky ďalšie úroky počítať. A to, čo sa stalo, je, že dlhodobo táto úroková miera klesá. To znamená, to, čo je dnes 2% úrok, tak v minulosti bol možno 5-7% úrok. To znamená, že tie čísla v čase, keď sa pozrieme na minulé dekády, tie čísla nie sú rovnaké. Tých 5% dnes znamená úplne iný zásah pre ekonomiku ako 5% minulosti. To znamená, že aj tie úrokové sadzby dneska tým, že táto svetová miera, nejaká rovnovážna miera poklesla, tak aj centrálne banky sa dostanú na oveľa nižšie hodnoty, ako to bolo v minulosti. A teraz, že poďme byť trošku presnejší. A ja môžem napríklad povedať to, čo si myslia finančné trhy. A finančné trhy si myslia, že v eurozóne úrokové sadzby pôjdu zhruba na nejakých 3,5% sadzby Európskej centrálnej banky a následne poklesnú do nejakého toho rovnovážneho teritória. To znamená, rovnovážny teritórium je výška úrokovej sadzby, ktorá drží ekonomiku v rovnováhe. Takže nezvyšuje infláciu ani nebojuje proti inflácii, je v nejakej rovnováhe, takej tej dlhodobej, o ktorej sme sa rozprávali. A tá rovnovážna miera je odhadovaná rôznymi modelmi rôzne, ale je zhruba niekde pod 2,5% a niekde nad 1%. Tá štatistika je pomerne neistá. Takže finančné trhy si myslia, že musíme sa dostať nad toto rovnovážne pásmo, aby sme skutočne brzdili tú infláciu a potom sa do neho vrátime. Takže to si myslia finančné trhy. A pre porovnanie napríklad USA, zhruba do 5% sa očakáva, 5 až 5,5%, že pôjde americká centrálna banka s úrokom. Mm-hmm.
Ja som dělal takto před 2 lety rozhovor s Jurajom Karpišom a řešili sme tam i to, že Evropská centrální banka hovoří, že ideální inflace je blízká 2%, ale pod 2%. A on hovořil, že ideální inflace by klidně mohla být nula. Ale dnes už mi to připadne být trošičku science fiction ten svět.
No, ten dôvod, prečo inflácia nechce byť nula, je pomerne jednoduchý a to je, že sa chceme, my sa ako centrálna banka bojíme deflačnej špirály. To znamená, že ak by náhodou inflácia bola nula, tak tá inflácia, vykreslíš si akýkoľvek graf inflácie, nikdy to nie je rovná čiara. Vždy sa hýbe trochu nahor, trochu nadol, je tam nejaká neistota. Keď by sme cielili nulu, tak by sme vo veľa v dlhom čase sa mohli...
Stačilo by ťuknúť a proste šlo by to do deflace.
Boli by sme v zápore. A keď sme v zápore, tak môže sa stať napríklad, že úroková sadzba je už na nule, že centrálna banka má úrokovú sadzbu na nule a teraz máme defláciu, takže úroková sadzba už nevie znížiť ďalej úrokovú sadzbu, centrálna banka nevie ďalej znížiť úrok, aby zvýšila tú infláciu z tej zápornej hodnoty a ekonomike sa nedarí, tak z tých 0,5% sa stane minus 1%, minus 1,5% a tak ďalej. A vlastne môže nastať deflačná špirála. Pretože centrálna banka narazí na to dno s úrokovou sadzbou a nebude vedieť z tohoto situáciu nič spraviť. Preto tie 2% nemajú nejaký veľmi sofistikovaný dôvod. Je to len dostatočný vankúš, ktorý si myslia centrálne banky, že je na to, aby sme sa neblížili príliš často k tej nule a neblížili sa k deflačnej špirále. Takže preto tie 2%, ono v súčasnosti sa hovorí, že by to mohlo byť aj trochu viac, pretože viacero tých javov, ktoré možno nastanú po súčasnej kríze, budú trochu inflačné, ale to je ten dôvod, prečo nechceme byť úplne na nule.
To je poprvé, co to začne takto vysvetleno. Děkuju. Proč stoupaly úroky na hypotékách dřív, než centrální banka cokoliv s úrokem udělala?
Tak toto sa týka toho, čo som hovoril o očakávaniach. Mm-hmm. V princípe centrálna banka ešte nezvýšila úrokové sadzby, ale
ľudia... očakával, že je zvýši, takže... Mm-hmm.
Ľudia na finančných trhoch očakávali, keďže videli infláciu, očakávali, že úrokové sadzby idú hore. A vlastne tá dlhodobá úroková miera, lebo hypotéku si bereš na 10, 20, 30 rokov. Čiže to je 10-ročná úroková miera. To znamená, za koľko percent mi banka požičia na 10 rokov, sa pýta. A teraz, prečo to obsahuje očakávania? Ja si môžem vybrať. Ja si môžem požičať na 10 rokov hypotéku, alebo si môžem 10-krát požičať na 1 rok v budúcnosti. A malo by to byť zhruba ekvivalentné, až na nejaké rizikové prirážky. To znamená, že ak si ja myslím, že tá cesta úrokovej miery do budúcnosti bude teraz 0 a potom pôjde povedzme na 5%, tak to je moje očakávanie, že úroková sadzba v budúcnosti bude pôjde hore. To znamená, tá 10-ročná sadzba dnes musí byť vyššia ako 0, pretože ja očakávam, že počas tých 10 rokov v budúcnosti príde moment, kedy tie sadzby pôjdu hore. Takže musí aj tá 10-ročná sadzba ísť hore, pretože potom by si každý požičal na 10 rokov a nikto by si nepožičal 10-krát na 1 rok. Takže tieto dlhodobé sadzby obsahujú očakávania o budúcnosti. Preto išli hore tie hypotéky skôr, ako sa čokoľvek stalo s tou aktuálnou mierou. Znova, nie je dôležitá tá aktuálna, ale očakávanie celej budúcnosti.
Teď očakávame, že asi ECBčka možná ešte trochu zvýši ten úrok. Co to znamená pro občana a pro firmy konkrétne?
Jasné, tak pre občana to znamená drahšia hypotéka, drahší spotrebný úver. Už vidíme efekty toho zvyšovania úrokových sadzieb aj na tom, že dopyt po hypotékach v súčasnosti v princípe zastal. Takže to je presne ten efekt, ktorý sa snaží centrálna banka dosiahnuť, že spomalí ekonomiku a tým pádom aj infláciu. Takže pre občana to môže znamenať napríklad vyšší úrok na hypotéke, ale časom snáď aj vyšší úrok na terminovanom vklade. Takže to sú dve
už
strany.
Už sa trochu zvýšili maličko.
Áno, že samozrejme tie vklady väčšinou idú pomalšie ako tie pôžičky, ale mali by to byť dve strany mince, že teda aj pôžička, aj to, ako sa mi zhodnocujú moje vklady terminované, ide hore. No a pre firmy to znamená samozrejme drahšie korporátne úvery. Pre vlády to znamená napríklad drahšiu obsluhu dlhu, to znamená aj Slovensko, aj iné štáty si požičiavajú drahšie, ako si požičiavali 2-3 roky dozadu. Takže to nám znova pridáva úrokové náklady na dlhu. Takže štáty sa viacej zadlžujú tým, že musia platiť viac na úrokoch, avšak ten náraz nie je nejaký dramatický. Takže.
A teď mi ještě napadá, jestli komerční banky zase pro změnu nejsou s tím spokojené, protože v minulosti, když ta inflace byla velice nízko, tak pokud si chtěli komerční banky uložit u centrální banky peníze, tak jí vlastně platili za to a teď by teoreticky mohli dostávat i nějaký úrok. Že pro banky bude, komerční banky bude výhodnější si ukládat peníze u centrální banky. Dívám se na to správně?
Určitě ano. Ono... To, či komerčné banky budú profitovať z nejakých príliš vyšších úrokov, nie je tak jasné, lebo samozrejme, áno, oni si výhodnejšie uložia peniaze v centrálnej banke, ale následne musia výhodnejšie uročiť aj svojim klientom tie vklady, takže tam je to otvorená
otázka. Nula od nuly pôjde možná.
Ale veľmi dobre si pomenoval tie negatívne sadzby, to znamená, keď mali komerčné banky uložené a oni musia mať uložené nejaké minimálne rezervy v Európskej centrálnej banke, tak za ne platili. A to bol ako aj téma ešte pred vojnou, že komerčné banky na tomto strácajú nejakú časť zisku. Takže, áno. Mm-hmm.
Proč sú, nebo sú centrální banky ochotné spôsobiť recesi i za cenu té nižší inflace? Tedy pravdepodobne áno. Z toho toto vychází.
Nedá sa na to odpovedať áno, nie, ale čo je pravda je, že človek, keď počuje túto otázku, tak často by možno zareagoval z prvej, že tak prečo by tá centrálna banka teraz spôsobovala recesiu tej ekonomike, čo recesia, to sú konkrétne príbehy ľudí, ktorí prídu o prácu, firiem, ktoré môžu skrachovať a podobne. Takže prečo by centrálna banka vôbec spôsobovala recesiu, keď ju môže nespôsobiť a trošku prežiť nejakú vyššiu infláciu? No problém je v tom, že vysoká inflácia je pre ekonomiku zásadný problém a keď je tu s nami dlhodobo, tak je to tak veľký problém, že centrálne banky sú ochotné spomalovať a škrtiť tú ekonomiku aj za cenu toho, že znova dve strany mince. Každé zvýšenie úrokovej sadzby znamená, že trošku spomalujem ekonomiku a znamená to nejaké ťažkosti a zvýšenie nákladov na pôžičky ľuďom a firmám, ale bohužiaľ je to proste realita.
Stručne, máme posledních několik minut. Hrozí nám podľa tebe stagflace, o ktoré sa ešte mluvilo pred zhruba rokem?
To by som povedal, že to je úplne najhorší scenár, ktorému sa snažia centrálne banky.
Stagnování ekonomika a súčasne vysoká inflácia, áno?
Vyhnúť momentálne je taká obava, presne to, čo si hovoril, že 3-4% lepkavá inflácia možno príde, to je pomerne zlý scenár a ten úplne najhorší je presne kombinácia tohto a nejakého pomalého ekonomického rastu. Takže ťažko povedať, či hrozí. Hroziť určite hrozí, to je presne o tých rizikách a rôznych vývojoch sveta. Ale tak to je momentálne niečo, proti čomu sa snažia centrálne banky, čomu sa snažia vyhnúť.
Myslíš, že se vrátíme po krize zpátky do světa, jako byl před covidem, že byla velice nízká až nulová inflace?
A to je velmi zajímavá otázka, na kterou samozřejmě nie je ľahká odpověď a povím aj prečo. Že presne takéto typy kríz, ako je koronakríza a energetická kríza, vyvolávajú veľké zmeny v ekonomike. Hej? Presne, mali sme tu 10 ročia silnej globalizácie, kde všetko, čo sa dá efektívne vyrobiť niekde inde, si dovážame, alebo sa to vyrába inde efektívne. Znamenalo to ekonomickú prosperitu, ale momentálne presne kvôli obavám, že sa niečo stane podobné, ako počas koronakrízy, alebo tá energetická samostatnosť, tak môžu krajiny sa rozhodnúť ísť opačným smerom globalizácie a môže nastať teraz nejaké obdobie deglobalizácie. Takže nejaké časti toho výrobného procesu si budeme chcieť robiť u seba, len kvôli tomu, aby sa nám nestala takáto kríza alebo takýto šok. Na to môže mať práve opačný dôsledok, pretože minimálne v rámci toho, aká bola korelácia, tak to obrovské obdobie globalizácie nastávalo počas toho, ako bolo obrovské obdobie toho, ako klesala inflácia svetová. A teraz, keď sa tieto trendy otočia, tak môže nastať nejakým spôsobom tlak na vyššie hodnoty inflácie. Takže tam určite je nejaké riziko, že ten svet, ktorý sme poznali pred covidom, sa už v takej podobe nevráti.
Mm-hmm. Máme posledních 30 sekund. Ještě jedna divácká otázka. Může běžný člověk udělat něco, aby eliminoval efekt inflace a nebo snížil negativní dopad z krátkodobého hlediska, tedy kromě vyžádání si vyšší mzdy nebo případně z dlouhodobého hlediska? Je něco, co běžný člověk může udělat? Může jí říct, že ne?
Napadnú ma dve rýchle veci. Bola, keď sa rozdávali takéto investičné rady do krízy, tak najčastejšie odporúčanie bolo, že snažiť sa šetriť, a samozrejme nevždy to ide, ale snažiť sa šetriť na tých položkách, ktoré prudko rastú, pretože ak dokážem, povedzme, ušetriť na energiách, tak ten hlavný nárast tých nákladov, ktoré mi boli spôsobené, viem obmedziť práve na tých položkách, ktoré rýchlo rastú. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je možno byť taký informovaný v zmysle, že čítať naše publikácie a zaujímať sa o ekonomiku, pretože bez ohľadu na to, či je vysoká, nízka inflácia, tie ekonomické rozhodnutia človek vie robiť efektívne vtedy, keď vie, čo očakávať napríklad do budúcnosti. Hej? Už len to, že viem, že úrokové sadzby teraz nebudú 20% a že inflácia teraz nebude pravdepodobne 20% 5 rokov, tak viem urobiť lepšie rozhodnutie vďaka tomu.
A držíme všem, aby dělali dobrá takováto rozhodnutí. Takže děkuji ti, toto byl Juraj Falac, NBS. A vy všichni